Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumatano Novemba 23 mwaka wa 2023, ikiwa ni siku ya kutoa shukrani hapa Marekani, Thanksgiving. Matangazo yetu yanasikika kupitia washirika wetu katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na kwenye mtandao kupitia ukurasa wetu wa www.voaswahili.com.
Na mpendwa msikilizaji, basi katika ripoti za kuandalia leo siku ya Alhamisi ni kuhusu kucheleweshwa kuachiliwa huru kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Lakini ni nani wa kupongezwa kutokana na makubaliano haya ya kusitisha mapigano?
Nafikiri ni matokeo ya juhudi za kidiplomasia ulimwenguni ambazo zilikuwa zimeongozwa na Marekani kujaribu kutafuta suluhisho katika hili tatizo la Palestine. Na vile vile kumekuwa na mabadiliko ya maoni ya wananchi katika ndani ya Israel.
Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kampeni za uchaguzi zinaendelea, tayari baadhi ya wagombea wanaondoa mabango ya wagombea wapinzani wao. Kulikoni?
Nakutana picha za wagombea wenzetu zimebandikwa kwenye bamba zetu hadi zikifunika zetu namba, na kuna mmoja aliyetumwa, na wakati alipohojiwa na polisi alisema aliyemtuma sema kama ni mwanamama, tulikuwa chama kimoja. Akirudia mara tena, mahakama itapata kututambua.
Nam, basi hizo ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo siku ya Alhamisi, siku ya bata mzinga hapa Marekani. Lakini kwanza Idi Ligongo na taarifa ya habari.
Nam, katika habari za dunia, kuachiliwa kwa mateka wa kwanza wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas Gaza kumeahirishwa hadi Ijumaa, mshauri wa usalama wa taifa la Israel amesema katika taarifa Jumatano. Tzachi Henabi amesema kwamba kuachiliwa kwa mateka kutaanza kulingana na makubaliano ya awali kati ya wahusika na sio kabla ya Ijumaa, huku mazungumzo juu ya mpango huo yakiendelea. Henabi hakutoa sababu ya kucheleweshwa, na haijafahamika ni lini Israel itaanza mapumziko ya siku nne ya mashambulizi yake ya Gaza, ambayo yalikuwa sehemu ya makubaliano yaliyotangazwa awali na pande zinazopigana. Makubaliano hayo yalipangwa kuanza kutekelezwa saa nne asubuhi kwa saa za huko leo hii Alhamisi. Qatar, ambayo ilisaidia kushughulikia makubaliano hayo pamoja na Marekani na Misri, awali ilisema Hamas kwa hatua itawaachia wanawake 50 na watoto katika siku zijazo, huku Israel ikiwaachia huru wafungwa 150 wa Kipalestina. Madaraja yote manne ya mpaka wa Marekani na Canada magharibi mwa New York yalifungwa Jumatano mchana baada ya kuripotiwa mlipuko wa gari kwenye daraja la Rainbow karibu na maporomoko ya maji ya Niagara, na kuziweka nchi zote mbili katika hali ya tahadhari. Gavana wa New York Kathy Hochul aliwaambia waandishi wa habari kwamba hakuna ishara kwamba hilo lilikuwa ni shambulio la kigaidi, lakini uchunguzi bado unaendelea. White House imesema Rais Joe Biden wa Marekani alitaarifiwa kuhusu tukio hilo, huku Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau akiliambia bunge kuwa hali ni mbaya katika maporomoko ya maji ya Niagara. Waziri Mkuu Trudeau alijiondoa katika kipindi cha maswali katika bunge ili afahamishwe zaidi kuhusu tukio hilo, na alisema kwamba wamelichukulia kwa uzito wa kipekee. Mlipuko huo ulitokea upande wa Marekani wa daraja la Rainbow linalounganisha nchi hizo mbili juu ya mto Niagara. Rais mteule wa Liberia Joseph Boakai ametoa wito kwa wananchi kuungana ili kujenga upya nchi yao, alipokuwa anatoa hotuba yake ya kwanza Jumatano tangu kupata ushindi mdogo kufuatia uchaguzi wa duru ya pili wiki iliyopita. Boakai mwenye umri wa miaka 78, mwanasiasa mkongwe wa Liberia, alimshinda rais aliyekuwa madarakani George Weah kwa kura 20,567. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili juu ya wito huo uliotolewa wa umoja.
Boakai alipata 50.64% za kura dhidi ya Weah aliyepata 49.3%. Akilihutubia taifa amesema uchaguzi hivi sasa umemalizika, ni lazima kwa nchi kuungana kama mtu mmoja ili kujenga upya nchi yao. Aliongeza kusema kwamba ninawataka wa Liberia bila ya kujali ni kutoka kabila gani, wilaya gani, dini gani au chama gani cha kisiasa kuungana nasi katika safari hii ya kuikokoa taifa hili. Rais mteule ameahidi kupanua maendeleo kote nchini, hasa katika ujenzi wa barabara katika maeneo ya kusini mashariki ambako anasema ni maeneo yaliyosahulika. Alirudia pia ahadi yake ya kampeni kupambana na ulaji rushwa, ikiwa ni kipaumbele chake cha kuahidi kuwepo na kipindi tulivu cha mpito. Rais anayeacha madaraka Weah amepongezwa kwa kubali kushindwa na kukubali kukabidhi madaraka kwa amani mara moja, na hivyo kutuliza wasiwasi wote wa jumuiya ya kimataifa na kanda hiyo ya Afrika Magharibi inayokumbwa na mapinduzi. Ushindi wa Weah miaka 6 iliyopita ilizusha matumaini makubwa ya mabadiliko Liberia, ambayo bado inasumbuka kutokana na athari za vita viwili vya karibuni vyenye kwenye. Wakosoaji wanakosoa serikali yake kwa kubugika na ulaji rushwa na kushindwa kutekeleza ahadi za kuimarisha maisha wa Liberia. Boakai ameahidi pia mageuzi makubwa katika mifumo ya usalama na mahakama na kuimarisha utawala wa sheria nchini.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. White House inapuuzia ushiriki wa karibuni wa kidiplomasia wa China katika mzozo wa Israel na Hamas, ikiwa ni sehemu ya juhudi za Beijing kujiweka kama msuluhishi anayeaminika zaidi Mashariki ya Kati kuliko Marekani. Msemaji wa Baraza la Usalama la Taifa la Marekani John Kirby amesema katika mahojiano na VOA Jumatano kwamba tunaridhika na uhusiano wetu na wao. Tunafurahishwa na uongozi wa Marekani katika eneo hili, na tunafurahi tuna uwezo wa kufanya kazi kupitia washirika wa kieneo ili kufikia malengo ya manufaa kwetu sote. Mwanadiplomasia mkuu wa China Wang Yi amekuwa akiongoza juhudi za kuleta amani Gaza, akikutana na maafisa wa Kiarabu na Kiislamu Jumatatu na kutoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano na misaada zaidi ya kibinadamu ya Gaza kuendelea. Mkutano wa Beijing ni hatua ya kwanza ya ziara ya kutembelea miji mikuu ya wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Geert Wilders, mwanasiasa wa Uholanzi ambaye mtazamo wake dhidi ya Uislamu umesababisha vitisho vya kuuawa kwake, anaweza kuwa kiongozi ajaye wa Uholanzi kufuatia uchaguzi uliopita na kupata ushindi usiotegemewa wa chama chake cha Freedom Party PVV Jumatano. Baada ya miaka 25 katika siasa za Uholanzi bila kushika wadhifa wowote, Wilders anatazamiwa kuongoza mazungumzo ya kuunda serikali ya muungano na ana nafasi nzuri ya kuwa waziri mkuu. Matokeo ya awali baada ya upigaji kura Jumatano jioni yalionyesha PVV wakiwa mbele kwa viti 10 ya mpinzani wake wa karibu Franz Timmermans wa muungano wa vyama vya mrengo wa kushoto vya Labour na Green. Kiongozi huyo, baada ya kukaribia kuwa kiongozi wa taifa hilo, amesema itabidi kutafuta njia za kuisihi kulingana na matarajio ya wapiga kura, kuwarudisha Waholanzi kuwa wa kwanza na kuongeza kuwa Waholanzi itarejeshwa kwa Waholanzi, huku tsunami ya hifadhi kwa wahamiaji itazuiliwa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa habari hiyo, asante Idi, tunaelekea katika ripoti yenye uzito inatupeleka huko Mashariki ya Kati, ambapo Israel na Hamas Jumatano walikubaliana kusitisha mapigano ndani ya Gaza kwa siku 4 kwanza, kuruhusu misaada kuingia na kuachiliwa mateka 50 walikuwa wanashikiliwa na Hamas na kubadilishana na Wapalestina 150 wanaofungwa katika jela nchini Israel. Makubaliano hayo yamepatikana chini ya upatanishi wa Qatar. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia kimataifa, na ametaka kujua kwa nini Israel hivi sasa imeridhia makubaliano hayo wakati ilikuwa inaapa kukiangamiza kundi la Hamas kwanza.
Nafikiri ni matokeo ya juhudi za kidiplomasia ulimwenguni ambazo zilikuwa zimeongozwa na Marekani kujaribu kutafuta suluhisho katika hili tatizo la Palestine. Na vile vile kumekuwa na mabadiliko ya maoni ya wananchi katika ndani ya Israel, ikiwa wengi wa ile familia ya wale waliotekwa nyara wakiwa wameweka pressure zaidi kwa serikali kujaribu kutafuta suluhisho katika masuala haya. Na vile vile pia kuna pressure ya wapiga kura wa sehemu mbalimbali za ulimwenguni wakiweko wale wa Marekani. Kuna wananchi wa nchi za Arabuni ambao wameimiza zaidi katika serikali zao kufanya juhudi za kidiplomasia kupatikana suluhisho. Na bila shaka nafikiri haya ndio matokeo ya michakato yote hayo ya wananchi pamoja na serikali mbalimbali.
Hamas wamekubali kuachilia hasa wanawake na watoto, lakini bado kuna mateka wengine wanaendelea kuwashikilia, sababu wana mateka jumla zaidi ya 200, ni karibu 240. Unadhani baada ya hapa Hamas wanaweza kuwaachilia na hao wengine waliosalia au?
Bila shaka kwa mazungumzo bado yataendelea, na kama tulivyoambiwa ama tulivyotaarifiwa katika vyombo vya habari kwamba mbali na watu 50 wa mateka 50 walio watakaoachiliwa na Hamas, kuna mateka wengine ama wafungwa zaidi ya 150 ambao watatolewa katika magereza ya Israeli, ya ikiwemo ni wa Palestine wanawake na pengine watoto baadhi yao. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba kuna masuala mengi ya utawala, kuna masuala ya uhuru wa Palestine kuingia na kutoka katika sehemu zao, na vile masuala ya vyakula na madawa na usaidizi mbalimbali ambao kwamba walikuwa wanahitaji. Kwa hiyo kile itakapokuwa wamekubaliana katika nyanja moja ya haya masuala, basi nafikiri kutakuwa na idadi kadhaa ya watu ambao watakuwa wamewachiliwa mpaka kutakapopatikana suluhu kabisa ya kikamilifu.
Kuhusu mashambulizi ya jeshi la Israeli huko Gaza, vipi, kuna njia yoyote au kuna matumaini kwamba pengine jeshi la Israeli linaweza kuendeleza huu muda wa kusitisha mashambulizi yake?
Jeshi la Israeli, kulingana na taarifa zao, walikuwa na malengo mawili kuingia Gaza. Lengo la kwanza ni kuhakikisha kwamba wafungwa wote waliotekwa nyara Israeli waliopelekwa Gaza wameachiliwa, na vile vile kwamba lengo lao la pili ni kwamba kuhakikisha Hamas haiko tena katika hali ambayo kwamba yaweza ikawa na kitisho katika nchi ya Israeli. Kwa fikra za watu wengi ni kwamba huwezi kuiondoa Hamas. Hamas si chama tena, imekuwa ni fikra katika watu wa Gaza. Lakini bila shaka hakuna vita ambavyo kwamba vitaendelea bila kutokuwa na mwisho. Kwa hiyo itafika wakati fulani ambayo mashambulizi ya Israeli kwenye Gaza yatakuwa yamesisitishwa. Na hii sana sana yatokana na mabadiliko ya opinion ama fikra za watu katika sehemu mbalimbali za ulimwenguni.
Nam basi, huyo alikuwa Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka huko Canada. Na hivi sasa, mpendwa msikilizaji, tutaendelea na habari zaidi za dunia.
Malawi inahitaji karibu dola bilioni moja ili kufanya marekebisho ya malipo au kusamehewa madeni yake kutoka kwa wakopeshaji wake ifikapo mwaka 2027, shirika la kimataifa la fedha limesema Jumatano, wakati ikipambana na uhaba mkubwa wa dawa, mafuta na mbolea kutokana na uhaba wa fedha za kigeni. Nchi hiyo ya kusini mwa Afrika isiyo na bandari inahitaji dola milioni 887 ili kurekebisha madeni kutoka 2023 hadi 2027 kutoka kwa wakopeshaji wake wa kibiashara, na dola milioni 99 kutoka kwa wakopeshaji wake wa IMF, imesema katika ripoti. Bodi ya utendaji ya IMF iliidhinisha mkopo wa dola milioni 178 wa miaka minne kwa Malawi wiki iliyopita kupata ahadi ya kutoka kwa wadau wake wa mataifa mawili ya China na India kurekebisha sehemu yao ya madeni yake ya nje ambayo ilikuwa ni dola bilioni 4 mwishoni mwa 2022. Lilikuwa hitaji kuu kwa bodi ya IMF ili kuidhinisha mkopo huo. Na rais wa Marekani Joe Biden amempongeza rais mteule wa Argentina Javier Milei Jumatano, ikulu ya Marekani imesema, siku tatu baada ya mgombea huyo wa siasa kali za kulia kupata ushindi mkubwa wa uchaguzi katika taifa hilo la pili kwa uchumi mkubwa Amerika Kusini. Rais Biden alizungumza na rais mteule wa Argentina Javier Milei kwa ajili ya kumpongeza na kujadili umuhimu wa kuendelea na uhusiano wenye tija baina ya mataifa hayo mawili. Taarifa ya White House imesema Milei, mchumi mwenye umri wa miaka 53, ameapa kufuta idara nyingi za serikali na aliushinda muungano uliotawala kwa muda mrefu wa Argentina Jumapili. Wapiga kura waliacha kuirejesha madarakani serikali kutokana na miongo kadhaa ya kushuka kwa uchumi na mfumuko wa bei wa kila mwaka ambao kwa sasa umefikia kiwango cha asilimia 143.
Nam, pendwa sikizaji, basi tukiendelea na Kumekucha Afrika, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo siku chache baada ya kuanza kampeni za uchaguzi, wanaharakati wa asasi za kiraia wanahofia hali ya mvutano kati ya wafuasi wa wagombea wanaobandua picha na mabango ya wagombea wengine huenda ikasababisha ghasia. Ikiwa zoezi hilo litaendelea, asasi za kiraia zinahofia ghasia za hivi karibuni zitawataka wagombea wakomeshe tabia hizo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anatusomea ripoti ifuatayo.
Baadhi ya wafuasi wa vyama vya mirengo yote, wengi wao wakiwa ni vijana, hawachoke kuzozana mitaani usiku na mchana, hasa wakati wa kubandika picha za wagombea tangu mwanzo wa kampeni hiyo ya uchaguzi Novemba 19. Lakini kinachokera baadhi ya wagombea ni zaidi sana pale picha na mabango zao zinapobanduliwa na watu wenye nia mbaya. Pascal Mupenda ni mgombea ubunge wa kitaifa katika jimbo la Kivu Kusini ndani ya wilaya ya Kabare, anashuhudia.
Nahuzunika sana kwa kukuta kuna picha zangu ambazo kabisa zimeondolewa. Tunapaza sauti ili tuambie wakuu viongozi waanze jaribu hizi ya kubadilisha mambo, kwani hiyo iteze kalete mizozo.
Mwasirika mwingine wa hivi karibuni ni Namir Mihigo Katintima, mwanachama wa chama cha ANC, akiwa mgombea ubunge wa jimbo la Kivu Kusini mjini Bukavu.
Unakutana picha za wagombea wenzetu zimebandikwa kwenye bamba zetu hadi zikifunika zetu namba, na kuna mmoja aliyetumwa, na wakati alipohojiwa na polisi alisema aliyemtuma, sema kama ni mwanamama, tulikuwa chama kimoja. Akirudia mara tena, mahakama itapata kututambua.
Washuhuda mbalimbali wanahakikisha pia kwamba ni mabango ya wagombea wa vyama vya mirengo yote yanayopasuliwa au kubanduliwa kwenye vibambazi katika maeneo tofauti ya jimbo la Kivu Kusini, na kwamba kuna mara hata wafuasi wa wagombea wenye itikadi moja wanachaniana picha kutokana na wivu. Esperance Chiragane ni mwanachama wa chama cha UNC mjini Bukavu, anakumbusha kwamba sheria inapiga marufuku tabia hiyo.
Katiba ya inchi inalaani kitendo kama na hiyo, hata kifungo ya miaka 5 hadi miaka 25. Sa vile chama yangu ya UNC ni chama ngufu sana, kama banafikia kuwabatosha mapicha zao, ni yani wale wenye kusipojulikana ikuwe wakati yao nao kujulikana.
Kwa mara kadhaa asasi za kiraia katika jimbo la Kivu Kusini zimeshotea kidole cha lawama baadhi ya wagombea ambao zinasema hawakusita kubandika picha zao hata nafasi ambazo zinakataziwa, kama vile kwenye vibambazi vya mashule, vibambazi vya ofisi za taasisi za serikali, makanisa na kadhalika. Oswald Rubasha ni mtaalamu pia mchambuzi wa masuala ya uchaguzi mjini Bukavu, anatoa onyo kwa wagombea.
Watema picha zao fasi sheria na ruhusu, waepuke kutafuta fujo kuna tema picha zao kwa nyumba za watu bila ruhusa ya watu. Na waelekter tunawalomba wafanye hapo yote basi kuna toma picha ya wakandideti, kwani sheria inakataza.
Wakati wa gwaride la polisi mjini Bukavu, kamisa wa polisi katika jimbo la Kivu Kusini Generali Roger Isio ameonya polisi waliotengwa wakati huu kuwa walinzi wa wagombea au walinzi wa vituo na vyombo vya uchaguzi kuwa na nidhamu na kufanya kazi yao kama inavyostahili. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na tukienda huko Afrika Kusini, chama kikubwa cha upinzani na baraza kuu la wakilishi wa Kiyahudi wamekosoa uamuzi wa bunge wa kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Israel. Kate Bartlett anaripoti kuwa wabunge wengi walipiga kura kwa hoja ya kufunga ubalozi wa Israel mjini Pretoria kwa sababu ya hatua zilizochukuliwa na Israel huko Gaza. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Wakati wa kikao chenye mjadala mkali katika bunge la Afrika Kusini siku ya Jumanne, wanachama wote wa chama tawala cha African National Congress ANC, ambacho kina historia ndefu ya mshikamano na Wapalestina, walipiga kura ya kuunga mkono kukata uhusiano na Israel. Wengi walivaa skafu za Wapalestina na waliimba kwa sauti kubwa baada ya hoja hiyo ambayo awali iliwasilishwa na chama cha upinzani cha Economic Freedom Fighters na ilipitishwa. Kura hiyo sio haina nguvu ya kisheria, lakini sasa ni juu ya serikali kuamua kama itachukua hatua juu ya hoja hiyo. Msemaji wa Rais Cyril Ramaphosa, Vincent Mangwenya, ameisoma taarifa hiyo.
The president notes and appreciates parliament's guidance.
Rais anatambua na kutathmini mwongozo wa bunge juu ya uhusiano wetu wa kidiplomasia na Israel, hasa kuhusiana na hadhi ya ubalozi wa Israel nchini Afrika Kusini. Rais na baraza la mawaziri wanashughulikia swala hilo ambalo linabaki kuwa jukumu la mtendaji mkuu kitaifa.
Siku ya kupiga kura, Ramaphosa aliongoza mkutano kwa njia ya video wa viongozi katika kundi la mataifa yanayoendelea BRICS, ambayo ni pamoja na Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, kuhusu hali katika Mashariki ya Kati, ambapo maafisa wa afya wa Gaza wanasema watu wasiopungua 11,000 wameuawa na operesheni za kijeshi za Israel. Katika mkutano wa BRICS, Rais Xi Jinping wa China alielezea vitendo vya Israel kama adhabu ya pamoja kwa watu wa Gaza, huku Ramaphosa akifafanua kwa mapana zaidi.
Kukataa kwa makusudi kupeleka dawa, mafuta, chakula na maji kwa wakazi wa Gaza ni sawa na mauaji ya kimbari.
Chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini, Democratic Alliance, kimepiga kura kupinga hoja hiyo. Emma Powell, waziri kivuli wa mahusiano ya kimataifa na ushirikiano, alionya baadaye kwamba kusitisha uhusiano kutawaacha maelfu ya Waafrika Kusini nchini Israel bila kupata huduma za dharura na kuleta athari katika ofisi ya mwakilishi wa Afrika Kusini huko Ramallah.
ANC inasababisha raia wetu kukwama kabisa bila njia ya kupata msaada wa kidiplomasia kutoka kwa serikali yao.
Ubalozi wa Israel mjini Pretoria haukupatikana kwa ajili ya kutoa maoni. Balozi wa Israel nchini Afrika Kusini aliitwa kwenda Israel kwa mashauriano kabla ya kura hiyo ya bunge. Hata hivyo, Mary Clark, makamu wa rais wa bodi ya manaibu wa Kiyahudi Afrika Kusini, shirika mwamvuli linalowakilisha jamii kubwa ya Wayahudi nchini humo, alikosoa uamuzi wa bunge la Afrika Kusini.
This vote had nothing to do with peace.
Kura hii haikuwa na uhusiano wowote na amani, na ilithibitishwa kwangu nilipokuwa nikitazama kupitia televisheni wakiimba maneno from the river to the sea, wito wa wazi wa uharibifu wa taifa la Kiyahudi.
Afrika Kusini hivi karibuni iliipeleka Israel katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa uhalifu wa kivita huko Gaza. Israel inasema inajilinda baada ya watu wenye silaha na kundi la wanamgambo la Hamas kuwaua watu 1,200 hapo tarehe 7 Oktoba katika shambulio baya zaidi dhidi ya Israel.
Naam, asante Mkamiti kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji, nafikiri tunakaribia kumaliza matangazo yetu, lakini kwanza ninampisha Idi atusomee muhtasari wa habari.
Kuachiliwa kwa mateka wa kwanza wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas Gaza kumeahirishwa hadi Ijumaa, mshauri wa usalama wa taifa la Israel amesema katika taarifa Jumatano. Madaraja yote manne ya mpaka wa Marekani na Canada magharibi mwa New York yalifungwa Jumatano mchana baada ya kuripotiwa mlipuko wa gari kwenye daraja la Rainbow karibu na maporomoko ya maji ya Niagara. Rais mteule wa Liberia Joseph Boakai ametoa wito kwa wananchi kuungana ili kujenga upya nchi yao alipokuwa anatoa hotuba yake ya kwanza Jumatano tangu kupata ushindi mdogo kufuatia uchaguzi wa duru ya pili wiki iliyopita. White House inapuuzia ushiriki wa karibuni wa kidiplomasia wa China katika mzozo wa Israel na Hamas ikiwa sehemu ya juhudi za Beijing kujiweka kama msuluhishi anayeaminika zaidi Mashariki ya Kati kuliko Marekani. Geert Wilders, mwanasiasa wa Uholanzi ambaye mtazamo wake dhidi ya Uislamu umesababisha vitisho vya kuuawa kwake, anaweza kuwa kiongozi ajaye wa Uholanzi kufuatia uchaguzi aliposhinda kupitia chama chake cha Freedom Party PPV na kuishinda serikali siku ya Jumatano. Malawi inahitaji karibu dola bilioni moja ili kufanya marekebisho ya malipo au kusamehewa madeni yake kutoka kwa wakopeshaji wake ifikapo mwaka 2027, shirika la kimataifa la fedha IMF limesema Jumatano.
Nam, asante sana Idi Ligongo kwa muktasari wa habari. Na ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo siku ya Alhamisi, Kumekucha Afrika. Asante mpendwa msikilizaji kwa pamoja nasi. Kwa niaba ya Idi Ligongo na wenzangu wote waliofanikisha matangazo, mimi ni Abdu Shakur Abud nasema kwaherini.
Mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Alhamisi ya 4 ya Novemba kila mwaka ni siku ya kutoa shukrani au Thanksgiving hapa Marekani, sikukuu ya kitaifa inayoadhimisha mwaka wa kwanza wa walowezi wa kwanza wa Uingereza kuishi hapa Marekani. Novemba 11 mwaka 1620, meli ya Mayflower iliyokuwa imebeba walowezi 102 ambao walijulikana kama mahujaji ilitia nanga kwenye ufuko wa Marekani. Walikuwa kundi la kwanza la watu wa kidini ambao walijitenga na kukaidi mafunzo ya kanisa la Kianglikana la Uingereza, hatua ambayo ilikuwa na adhabu kali nchini mwao. Kufuatia hilo, walifanya uamuzi wa kuondoka Ulaya na kuanza maisha mapya ya ukulima kaskazini mwa koloni la Virginia hapa Marekani, ambalo lilikuwa limekaliwa miaka 13 awali ya hapo. Kwa bahati mbaya, walijikuta maelfu ya maili kaskazini walipokusudia kuishi, lakini wakaamua kuishi kidogo tu kusini mwa mji unaojulikana sasa kama Boston kwenye jimbo la Massachusetts. Hapo walibuni koloni la Plymouth. Mwaka wa kwanza hapa Marekani ulikuwa wenye changamoto nyingi, ingawa hawakupata njaa kutokana na misaada kutoka kwa wenyeji wao kutoka kabila la Wampoan katika miezi miwili ya kwanza, licha ya kuwa theluthi mbili kati yao walikufa. Hata hivyo, msimu wa mwanzo wa baridi mwaka 1621 ulileta mazao mengi kwao wakati wa kumalizika kwa kipindi cha mavuno, kulingana na tarehe ambao waliwasili hapa Marekani kwa mara ya kwanza, na kwa hivyo wakaandaa sherehe ya shukrani. Walowezi 53 walisherehekea wakiwa pamoja na watu 90 wa kabila la Wampanoag, wakila ndege wa mwituni na mboga mboga za kila aina. Hata hivyo, walianza kwa maombi ya kushukuru Mola kwa kuwapa chakula kilichowezesha kuishi. Moyo wa shukrani wa Marekani ni wa miaka mingi tangu walowezi hao waliposherehekea mavuno ya kwanza, na zaidi ni kutokana na ukarimu wa watu wa kabila la Wampanoag, amesema Rais Joe Biden. Hilo lilipelekea George Washington kutangaza siku ya shukrani na maombi kwa vikosi vyake, licha ya vita vikali vilivyokuwa vikiendelea vya uhuru wa Marekani. Pia ilipelekea Rais Abraham Lincoln kutangaza Thanksgiving kuwa siku kuu ya kitaifa inayoenzi utajiri wa Marekani, pamoja na kuomba Mungu kuleta pamoja wakati tukijali hali ya wenzetu na kuliponya taifa letu, ameongeza Biden. Leo hii Thanksgiving ni kuhusu familia na chakula. Chakula cha jioni cha siku hii bado kinakuwa na mboga mboga za mwanzo wa msimu wa baridi, lakini badala kuchinja ndege wa mwituni tunakuwa naye bata aliyeokwa. Sikukuu ya Thanksgiving ni ya wakati ambapo nyumba nyingi Marekani zinajaa vicheko na chakula cha kupendeza, pamoja na kuja pamoja kwa wanafamilia na marafiki, amesema Rais Joe Biden. Tunatoa shukurani kwa kila kilicho chema maishani mwetu wakati tukitathmini baraka nyingi za taifa letu. Yong ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.